Hefseroka Giştiya Partiya Wekevî û Demokrasiya Gelan Dem Partiyê, Tülay Hatimoğulları Bertek Nişanı desteserkirina bajarvanên Akdenizên Mersinê kir û got ku hükümet dixwaze mafê hilbijartinê ji destê wan derbixe, lê ew destûr nadin vê hewildanê. Hatimoğulları di beşdarbûna vekirina navenda koordinasyona felaketê a bajarvaniya wanê Akumê da axift û diyar kir ku hevbajarvanên wan bo xizmeta gelê xwe hatine bijartin. Hatimoğulları wiha dibêje. Serê sibê hevbajarvanên me, endamên meclisê û hin rêvebirên bajarvaniyê hatine desteserkirin û nihe bajarvaniya wan dibin dorpêça hêzên ewlekariyê de ye. Ne mümkün e ku em vê yekê qebûl bikin. Bajarvaniyên Dem Partiyê ji bo xizmetên mîna Akumê hatine bijartin. Bajarvaniyên Dem Partiyê bo xizmeta bajarê xwe hatine bijartin. Bajarvaniyên Dem Partiyê di aliyê rêveberiyên xwe cihî da çi bikeve ser milê wan bi wê yekê ve peywirdar in. Îro di navbera bajarvaniya Konyayê û Dem Partiyê da ti cudahî tune ye. Lê mixabin hukumet bi diyarkirina kayûman destûr nade ku em xizmeta gelê xwe bikin. Hatimoğulları bir bir xist ku bajarê wanê jî demek dirêj di bin rêveberiyên kayûm da bû û got ku kayûman bo vî bajarî çi xizmet nekir. Wê îdia kir ku kayûman çavkaniyên bajarvaniyê bo berjewendiyên derdorê xwe bikar anîne û netine li vî bajarî li bajarên din jî heman tişkirine. Hatimoğulları wiha got.
Ve buradan Ankara'ya seslenmek istiyorum.
Ez dixwazim ji vê derê bang li Ankara'ya bikim. Hûn nikarin mafê Bijartin û hilbijartin ji destê me hildin. Di demek nêz da li vî welatî wek bingeha demokrasiyê hilbijartin hat kirin, ev jî bi qanûnên bingehîn hatiye parastin. Em vî mafê xwe nadin we. Berpirsê rêvebirên xwe cihiyên Dem Partiyê Rûştî Tiryakî li ber deriyê bajarvaniya Akdenizê balkişan ser proseya hevdîtina li gel rêberê Partiya Karkerên Kurdistan Pekekî Abdullah Öcalan û got ku Bi tayinkirina qayûman baweriya gelya bo çareseriyê namîne. Wî got ku ew dixwazin pizgirêka Kurd biriyên demokrasiyê û aştiyê çareser bi. Tiryakî wiha dibêje. Em dixwazin deriyê diyalogê ve bin. Desthilata siyasî bi aliyekê ve peyamên çareseriyê ji aliyê din ve jî hevbajarvanên ku hatine bijartin ji peyvirê hilde. Ger ku hûn bajarvaniyên me bi vî awayî ji destê me derbixin, Em nikarin gelê xwe bi vê pêvajoyê bidin bawer kirin. Ew hêviya ku di nava gel da ava bûye dibe ku pûç be. Hêja bibirxistinê ku serdozgeriya Komariya Mersinê bi îdiaya endamtiya rêxistina terorî, propaganda rêxistina terorî, dijî qanûna li hember finanskirina terorî derketin û li dijî qanûna xwepêşandan û civînan derketin, hevbajarvanên Akdenizên Mersinê, Horşyar Sarı Yıldız, Nûriye Aslan û endamên meclisê desteser kir. Heya ku ev rapor dahata amade kirin ji aliyê Wezareta Karê Navxweyî ve der heqê tayinkirina qayûm da çi daxuyanî nehatibû bu dayin. Di hilbijartinên sû û yekê adara 2024 da Dem Partiyê 78 bajarvanî destxistibûn. Ji hilbijartinê heya nehe bo neh bajarvaniyan qayûm hatiye tayinkirin. Arif Aslan, Deng Amerîka, 1.